ļoti melna komēdija, tā kā ja cilvēkiem, kuriem ir jūtīgs prāts uz lambārdiem, tad labāk nenākt, bet kas šo žanru ciena, tie ir laipni aicināti. Izrāde ir par notikumiem, kas risinās Londonas priekšpilsētā, 60. Gados, pamestā porno kinoteātrī. Kinoteātris pieder diviem pusbrāļiem, kas ir parādā vietējiem reketam un kādu Ziemassvētku vakaru. Parādās kāds apšaubāms tips, un šī apšaubāmā tipa ierašanos sākās, nu, neteiksim, neparasti, bet tādi histēriski piedzīvojumi. Aktieri tātad ir veseli pieci, Lauris Dzelzītis, Lauris Subatnieks, Pēteris Liepiņš, Gīns Grāvelis un Aldis Siliņš. Neviena dāma, jāņem vērā, ka tātad rupja leksika būs. Nu, kā pārsteigums, varbūt tieši dāmām kādā brīdī iznāks pavisam kails Lauris Dzelzītis. Par pārējiem pārsteigumiem labāk, kad atnāks, tad jau redzēs.